Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Po celom Slovensku ľudia putovali ku škapuliarskej Panne Márii. Richard Sulík mal s premiérom rozsiahly rozhovor. SAS trvá na svojom stanovisku. Ukrajina plánuje pokračovať v znovu získavaní okupovaných území. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Cirkvi.
Hlavné pútnické miesto košickej arcidiecézy Gaboltov hostilo tento víkend arcidiecéznu púť ku škapuliarskej Panne Márii. Na sviatok preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej otvoril púť gaboltovský farár, redemptorista Tomáš Regeš. Nasledovala hodina Božieho milosrdenstva a modlitba posvetného ruženca vo forme večeradla. Súčasťou slávnosti bolo aj prijatie nových členov do bratstva škapuliarskej Panny Márie. Viac už povie Martin Ďurčo.
Podvečernú svetú omšu o 18. hodine celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť pútnikov k snahám o vytváranie pokoja vo vlastných rodinách.
Rodina je viac ako celý svet. Mocnári tohto sveta môžu robiť rôzne rozhodnutia. Politici a štátnici môžu ovplyvňovať svet i krajiny svojimi aktivitami a vyjadreniami. Ale lepší svet môže prísť len cez zdravé, milujúce a obetavé rodiny. Preto spolu s Máriou, matkou života, rozmýšľajme, kde v našich rodinách chýba život. Ktoré vzťahy sú paralizované a potrebujú život vo forme zmierenia, odpustenia. Ktoré oblasti nášho rodinného života ostali zanedbané a potrebovali by vliať nových síl, aby nám popri tých celosvetových problémoch neuniklo to, čo je najpodstatnejšie.
Vyvrcholením arcidiecéznej púte bolo dnešné dopoludnie, kde bol hosťom a slávnostným kazateľom diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš. Aj on kládol v príhovore dôraz na snahu o budovanie vzťahov.
S podobnou vytrvalosťou, s akou hľadáme kľúče, hľadajme aj prístup do vnútra človeka, by sme dokázali odomknúť vnútro ľudí žijúcich okolo nás. A znova platí, ak kľúč potrebujeme, no tak ho budeme hľadať, až kým ho nenájdeme. Podobne skúsme hľadať aj takýto kľúč od srdca nášho blížneho.
Najbližšie púte v Gaboltove budú augustová púť Rómov a púť mužov.
Pannu Máriu Karmelskú si zvlášť uctievajú aj vo farnosti Domaniža pri Považskej Bystrici. Aj počas uplynulých troch dní tu každý deň slávili svätú omšu a pripravený bol tradične aj ďalší bohatý program, ktorý zahŕňal aktivity pre deti, modlitbu svätého ruženca či celonočnú poklonu. Informuje Julia Kavecká.
V Domaniži stojí starobilý kostol, v ktorom sa nachádza aj bočný ranobarokový oltár zasvetený Panne Márii Karmelskej z 18. storočia. Neskôr tam vzniklo aj bratstvo svätého škapuliara a dlhé roky tam prichádzajú pútnici z celého Slovenska, hovorí farár Ľubomír Majtán.
Kto v svätom škapuliari zemrže, ohne viečného trpieti nebude. Tento citát pochádza z knižky, ktorú sme našli o farskom archíve, vytlačenej na začiatku 18. storočia. V tom čase, keď tejto farnosti pôsobili známi kňazi ako Jan Goldberger či Juraj Vrtík, možno ju držali v ruke, možno ju mali tiež pred sebou. Chce to povedať, že tu prichádzajú pútnici už mnohé roky, 10 ročia, 100 ročia.
Aj tento víkend putovalo do Domaniže množstvo pútnikov. Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore pripomenul, že s nosením škapuliara sú spojené viaceré prisľúbenia a milosti. Upozornil však, že škapuliar nie je amulet.
Každý, kto nosí škapuliar, sa v prvom rade zaväzuje žiť podľa evanjelia. Zaväzuje sa byť Ježišovým učeníkom, tak, ako nám to ukázala Božia Matka.
Biskup Beňo zároveň slovami pápeža Františka všetkých povzbudil, aby boli prameňom vitality a kreativity.
Kto iný má byť života schopný, kto iný má byť plný nádeje, ak nie ty, ak nie my, ktorý kráčame a ohlasujeme vzkrieseného Krista, Boha, ktorý zvíťazil nad smrťou, ktorý priniesol nový život.
Po slávnostnej svätej omši mali pútnici možnosť prijať škapuliar z rúk kňaza a zapísať sa do knihy bratstva svätého škapuliara.
Ctitelia Panny Márie Karmelskej sa včera stretli aj na Banskobystrickej kalvárii, ktorú spravujú bosí karmelitáni. Popoludní sa tu konala odpustová slávnosť, počas ktorej mohli záujemcovia prijať škapuliar. Slávnosti predchádzala novéna, pokračuje Jana Ondrejková.
Škapuliár nie je amulet ani lacná vstupenka do neba. Aj na to upozornil v homílii počas slávnostnej svätej omše bosý karmelitán páter Stanislav Miernik zo Starých Hôr.
Čo to je škapuliár? Osobne si myslím, že v prvom rade znamená prístup Božej milosti ohľadne človeka. Mária podarovala nám tento znak, aby sme mohli ísť po našej ceste k Bohu a s Bohom, podobne ako urobila to ona. Úplnej dovere a vo viere, že Boh nás miluje.
Veriacich tiež povzbudil, aby sa nebáli nasledovať príklad Panny Márie vo svojom živote.
Tu ako mariánski ľudia máme povinnosť tak ako ona započúvať sa do hlasu Pána a skrze to čoraz viac sa stavať vnútornými ľuďmi. Máme povinnosť tak ako Mária obrátiť sa celým srdcom k Bohu, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal človekom. A tak ako Mária máme povinnosť deliť sa s tým Ježišom s inými.
Na svätej omši sa zišla približne stovka ľudí, boli medzi nimi seniori, ale aj rodiny s deťmi. Po nej niektorí z nich prijali škapuliár.
Aby sme boli pod ochranou Panny Márie.
Verím, že to má svoju silu a preto tu chcem patriť.
Škapuliár mám asi 10 rokov. Mám rada karmelskú Pannu Máriu, mám rada rehol karmelitánov, je mi veľmi blízka ich spiritualita.
Tiež máme škapuliár, už to bude nejakých 15 rokov. Zdal sa nám to taký znak tej úcty, alebo tak, že patríme alebo utíkame sa k Panne Márii.
Na prvé miesto treba dať Pána Boha a potom má miesto všetko ostatné vo svete. Takéto východisko zo súčasnej neľahkej doby, ktorá sa v mnohých trendoch stavia proti Božiemu poriadku, odporúčal v duchu svätých Andreja Svorada a Benedika nitriansky diecézny biskup William Judák. Slávnostnou svetom omšou, ktorej bol hlavným celebrantom, vyvrcholila dnes tradičná púť na Skalku. Viac informácií má Zuzana Sakáčová.
Svätý Andrej Svorad a Benedikt sú patrónmi nitrianskej diecézy. Obidvaja prežili istú časť života na Skalke pri Trenčíne. O živote týchto svätých napísal legendu ich súčasník Mavrus. Z nej sa podľa nitrianskeho biskupa Viliama Judáka dozvedáme, že Svorad prišiel do Nitry z Poľska, kde prijal meno Andrej. Benedikt bol z oblasti Nitrianska.
Títo svätí sú vždy inšpiratívni, učia nás na tomto putnickom mieste, ktoré je vlastne najstaršie, ktoré nemá mariánsky charakter. Na území Slovenska tým, že už pred 1000 rokmi sa tu utiahli do samoty, ale nie preto, aby nenávideli svet, ale aby mu práve slúžili tým, že sa naň modli a kultivovali tú pôdu a teda ten duch benediktínsky, ktorý spočíva v základnej vete, ktorú svätý Benedikt dal do svojej regule Ora et Labora, rozvíjali dobovo spojení s askezou a s tým, že boli v dispozícii iným a rozličným spôsobom ich chceli takýmto spôsobom približiť k Bohu.
Rannú grécko-katolícku svetú liturgiu slúžil na Skalke protosynkel Bratislavskej grécko-katolíckej eparchie Vladimír Skiba. Ku pútnickému miestu Skalka má veľmi vrelý vzťah.
Odkedy vznikla naša eparchia, tak stále tu slúžívame sväté liturgie a je to také milé, pretože to nám všetkým ako Slovákom pripomína naše národné dejiny našich svätých, ktorí tu žili na tomto našom území, vydali svedectvo o Kristovej láske, milosrdenstvo a odpusteniu.
Na tradičnú púť na Skalke prišlo podľa organizátorov viac ako 4000 pútnikov. A čo ich sem priviedlo?
Vymodliť nejaké milosti pre všetkých členov našej rodiny, živých i mŕtvych.
Pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána dnes pápež František vopred pozdravil obyvateľov Kanady, medzi ktorých zavíta už o týždeň 24. júla. Svoju apoštolskú cestu, zameranú najmä na domorodé obyvateľstvo, nazval kajúcou púťou a vyslovil nádej, že s Božou milosťou prispeje k už nastúpenej ceste uzdravenia a zmierenia. Pápež osobitnými výzvami pamätal na Srí Lanku či na Ukrajinu. Na rozhorúčenom vatikánskom námestí sa zhromaždilo okolo 12 000 veriacich.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko navštívila delegácia Európskeho parlamentu. Predseda výboru pre regionálny rozvoj Yunus Omarjee vyzdvihol úsilie našej krajiny pri príjmaní utečencov z Ukrajiny. Verí, že sa s rovnakou vervou pustí aj do riešenia rómskej problematiky. Poslanci Europarlamentu pod jeho vedením pricestovali na východ Slovenska preto, aby zhodnotili využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na financovanie infraštruktúrnych projektov zameraných na lepšie začlenenie Rómov do spoločnosti a tiež na pomoc utečencom prichádzajúcim na územie Slovenska z Ukrajiny. Podľa jeho slov videli, aké zanedbávané sú niektoré rómske komunity na východe Slovenska. Pokračuje slovenský člen delegácie Peter Polák.
Vyzývame v podstate slovenské kompetentné orgány, vrátane obcí a miest, aby konečne začali využívať európsku pomoc, ktorá sem prúdi už roky. 2007. roku máme teda dispozícii európske peniaze na integráciu rómskych komunít. Nevidíme v podstate nejaké pokroky. Máme tie peniaze, máme teda stratégie, ale nevidíme pokroky v teréne. Čiže vyzývame samozrejme kompetentné orgány na Slovensku, aby tieto peniaze a úsilie Európskej komisie naozaj dokázala pretaviť do reálnych projektov tak, aby aj ľudia v rómskych komunitách na Slovensku, ale všade inde v Európe, žili tak, ako sa patrí v 21. storočí.
Päťčlenná delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj okrem stretnutia so zástupcami štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy navštívila aj rómsku osadu v Petrovciach nad Laborcom v Michalovskom okrese, košické sídlisko Luník 9, ako aj tábor pre utečencov z Ukrajiny v Michalovciach a hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. Ministerstvo kultúry spúšťa výzvu zameranú na obnovu národných historických pamiatok s objemom financií viac ako 8 miliónov eur. Financie budú čerpať z eurofondov, a to ešte z tohto programového obdobia. Informovala o tom šéfka rezortu Natália Milanová. Novinkou v porovnaní s predchádzajúcim projektom Obnovme svoj dom bude podľa jej slov spolupráca s marginalizovanými rómskymi komunitami. V rokoch 2022 až 2023 tak môžu práve títo občania dostať pri obnove národných kultúrnych pamiatok, pracovné príležitosti na všetkých pracovných úrovniach, od základných až po vyššie pozície. Podporu by mohlo získať podľa jej slov približne 20 pamiatok, pričom sa tu bude môcť zamestnať zhruba 480 ľudí.
Podmienkou je, aby aspoň 60% zamestnaných pochádzalo z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Z projektu sa budú financovať mzdy všetkých spomenutých pracovných pozícií. Množstvo pracovníkov zamestnaných na obnove danej pamiatky bude určené podľa jej veľkosti. Pamiatka do veľkosti 0,5 hektára môže zamestnať 15 zamestnancov, teda až do 15 zamestnancov, a pamiatka s veľkosťou viac ako 0,5 hektára bude môcť prijať alebo zamestnať 30 zamestnancov.
Riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu pre integrovaný regionálny operačný program Jana Minarovičová priblížila, že žiadosti sa budú môcť podávať do 26. júla. Uviedla, že pri projekte zjednodušili proces podávania žiadostí a pripravujú aj informačný seminár. Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronickou formou. Pri projekte bude podľa jej slov možná aj spätná refundácia. Doplnila, že financovanie je zabezpečené cez operačný program Ľudské zdroje, ktorý sa špecificky zameriava na podporu marginalizovaných komunít.
Krátko z domova.
Strana SAS aj po stretnutí premiéra Eduarda Hegera s lídrom liberálov Richardom Sulíkom trvá na požiadavke vypracovať novú koaličnú zmluvu a na odchode ministra financií Igora Matoviča z vlády. V diskusnej relácii TA3 to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová. Šéf poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš zatiaľ o záveroch stretnutia premiéra so Sulíkom nemá informácie. Oľano však podľa jeho slov ďalej odmieta odchod Igora Matoviča. Premiér Eduard Heger aj po stretnutí s lídrom SAS Richardom Sulíkom považuje za jediné riešenie vnútropolitickej situácie udržanie štvorkoalície. Naďalej si myslí, že Richard Sulík by mal urobiť krok dozadu. Richard Sulík označil rozhovor s premiérom za rozsiahly a konštruktívny. SAS však naďalej trvá na svojich podmienkach. Pred 30 rokmi prijali poslanci deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Jej prijatie bolo podľa prezidentky Zuzany Čaputovej dôležitým politickým krokom smerujúcim k našej štátnosti. Premiér Eduard Heger označil prijatie deklarácie za súčasť unikátnej cesty k slovenskej demokratickej samostatnosti. Počiarkol, že moderný a demokratický národ si musí pripomínať významné míľniky vlastnej histórie. Rokovania so zdravotníkmi prebiehajú intenzívne. Cieľom je motivovať mladých začínajúcich zdravotníkov k práci na Slovensku. Uviedol to predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš v diskusnej relácii Teatri. Podpredseda Smeru Richard Takáč tvrdí, že vláda sa mesiace háda a nevie sa na ničom dohodnúť. Premiér Eduard Heger mal podľa neho zvolať rokovanie, z ktorého sa neodíde bez dohody. Zamestnanci letiska Poprad Tatry napísali ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi list. Informujú ho v ňom, že podávajú hromadnú výpoveď, a to z dôvodu zlej situácie na pracovisku a šikany zo strany výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti letisko Poprad Tatry Petra Dujavu. Ten vo svojej reakcii označil informácie uvedené v liste za nepravdivé. Prostredníctvom 1083 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 471 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo tiež jedno úmrtie. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 316 pacientov. 13 z nich potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. Na Slovensku chýbajú školskí inšpektori. Aktuálne je neobsadených takmer 26,5% miest. Uviedla to hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská. Jedným z dôvodov, prečo o túto prácu nie je podľa nej záujem, je nízky plat.
Ak má školský inšpektor, ktorý môže byť iba z radou učiteľov, s druhou atestáciou, má nástupný plat o niekoľko stoviek menej eur, ako má v súčasnosti učiteľ, tak naozaj to nie je atraktívne, nie je to zaujímavé a my potrebujeme do našich radov tých najlepších riaditeľov a tých najlepších učiteľov, pretože práve inšpektori sú tu nositeľi a misionári tých nových prístupov na školách, pretože inšpektor naozaj ide od školy ku škole a môže tie myšlienky prenášať na tých samotných riaditeľov a učiteľov, a to je pre nás podstatné. Potrebujeme generačnú výmenu, ale potrebujeme aj motivačný nástroj na to, aby tí inšpektori boli tí najlepší z najlepších.
Inšpektorka sa obáva, že výpovedí môže ešte pribudnúť, a to najmä po oznámení navýšenia platov učiteľov proti štátnym zamestnancov, medzi ktorých patria aj školskí inšpektori. Tých sa valorizácia platov dotkne od januára 2023 vo výške 7% a v septembri 2023 o ďalších 10%. V prípade pedagogických a odborných zamestnancov to bude 10 a 12%. Na Slovensku podľa jej slov pôsobí asi 150 školských inšpektorov, pričom zhruba tretina má viac ako 60 rokov.
Tí starší inšpektori už naozaj ťahajú, sú zvyknutí na tento typ práce, ktorý je nesmierne náročný, ale tí mladí, ktorí prídu, a musíme si naozaj pravdu povedať, sú to ľudia, ktorí musia mať na 40, musia mať veľké deti, pretože inšpektori stávajú ráno, o 4. ráno už cestujú, sadajú do služobných aut, aby navštívili všetky školy, ktoré sú v každom kúte Slovenska, a tým pádom tam odchádzajú z miesta, ktoré už možno majú 20 rokov praxe v škole, a zrazu majú klesnúť na základný tabuľkový plat 1178 bez toho, že by štátny sektor im uznával čo i len rok praxe. To znamená, že učiteľ s 20-ročnou praxou u nás sa radí ako začínajúci zamestnanec, čo už samé o sebe tá filozofia dehonestuje.
Rezort školstva v súvislosti s nedostatkom školských inšpektorov a výške ich platov uviedol, že je v intenzívnom kontakte so štátnou školskou inšpekciou počas celého rozpočtového roka, jednak pri tvorbe rozpočtu, ako aj pri jeho čerpaní. Doplnil, že odmeňovanie inšpektorov sa riadi podľa zákona o štátnej službe, ktorý nie je priamo v gescii ministerstva školstva.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer vyhlásil, že jeho krajina znovu získala pod svoju kontrolu niektoré oblasti obsadené Ruskom a bude pokračovať v boji o opätovné nadobudnutie okupovaného územia. Moskva berie podľa expertov britskej tajnej služby vážne hrozbu, ktorú pre jej vojakov predstavuje protiofenzíva ukrajinských obrancov. Rusko posilňuje svoje obranné pozície na juhu Ukrajiny. Uviedlo to britské ministerstvo obrany v pravidelnej správe o vývoji vojny. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Podarilo sa nám oslobodiť časť územia obsadeného po 24. februári, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom každodennom videopríhovore, pričom mal na mysli dátum, keď Rusko začalo svoju vojenskú inváziu na Ukrajinu. Dodal, že postupne oslobodia aj ďalšie oblasti krajiny, ktoré sú v súčasnosti okupované. Ukrajinské sily nedávno začali protiofenzívu na juhu krajiny a pred niekoľkými dňami ostreľovali ruský muničný sklad v Chersonskej oblasti. Zelenský zároveň žiada vytvorenie osobitného tribunálu na vyšetrovanie ruskej agresie na Ukrajine. Moskva berie podľa expertov britskej tajnej služby vážne hrozbu, ktorú pre jej vojakov predstavuje protiofenzíva ukrajinských obrancov. Britské ministerstvo obrany v pravidelnej správe o vývoji vojny dnes uviedlo, že Rusko posilňuje svoje obranné pozície na juhu Ukrajiny. Zahŕňa to pohyb vojakov, materiálu a obranných zásob medzi Mariupolom a Záporožím, ako aj Chersonom. Ruské jednotky podľa nej tiež posilňujú bezpečnostné opatrenia v okupovanom juhoukrajinskom meste Melitopol. Ruské obranné opatrenia sú okrem iného pravdepodobne reakciou na útoky ukrajinských síl na veliteľské stanovištia, logistické uzly a miesta koncentrácie vojsk. Kyjev tiež už viac ako mesiac vyvíja tlak na Ruskom okupované územia v Chersonskej oblasti a ohlásil, že plánuje ďalšie ofenzívne operácie. Vzhľadom na nedostatok vojakov, ktorý sužuje ruské jednotky, je posilnenie ich prítomnosti na juhu Ukrajiny pri súčasných bojoch v Donbase na východe známkou toho, ako vážne Rusi vnímajú hrozbu protiofenzívy, konštatovali britskí experti. Ruský minister obrany Sergej Šojgu včera ruským silám nariadil zintenzívniť vojenskú operáciu na Ukrajine s cieľom zabrániť ukrajinským útokom na oblasti ovládané Ruskom. Šojgu tak urobil počas inšpekcie síl zúčastňujúcich sa na operácii na Ukrajine, pričom udelil aj viacero vyznamenaní.
Krátko zo sveta.
Tisícky ľudí demonštrovali v maďarskom hlavnom meste Budapešť proti úsporným opatreniam a daňovým zmenám, ktoré zaviedla vláda premiéra Viktora Orbána. Protestujúci vyšli do ulíc na výzvu Pétera Márkyho Zaja, lídra opozičnej aliancie. Demonštranti dočasne obsadili Margitín most a zhromaždili sa na niekoľkých mestských bulvároch. Verejnosť je pobúrená najmä novým rozhodnutím, ktoré znevýhodňuje slobodné povolania. Ministri zahraničných vecí Arménska a Azerbajdžanu absolvovali prvé bilaterálne rozhovory od vojny o ovládnutie sporného regiónu Náhorný Karabach v roku 2020. Rokovania v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi vychádzajú z dohody, ktorú lídri týchto dvoch kaukazských krajín dosiahli v máji, a to za sprostredkovania Európskej únie s cieľom pokročiť v dialógu o budúcej mierovej zmluve. Ministri sa zároveň zaviazali pokračovať v priamom dialógu. Talianskí starostovia, obchodné organizácie a predstavitelia odborových zväzov vyzvali cez víkend premiéra Maria Draghiho, aby prehodnotil svoje rozhodnutie odstúpiť. Varovali, že ohrozená je stabilita zadlženej krajiny. Draghi tento týždeň podal demisiu potom, ako jedna zo strán v širokej vládnej koalícii, Hnutie piatich hviezd, odmietla podporiť vládu pri hlasovaní v parlamente spojenom s vyslovením dôvery. Irán obvinil Spojené štáty z vytvárania napätia na Blízkom východe. Vyplýva to z vyhlásenia hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí v reakcii na návštevu amerického prezidenta Joea Bidena v Izraeli a Saudskej Arábii. Americký prezident sa totiž zúčastnil na samite Rady pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu. Lídri tohto zoskupenia po rokovaní so šéfom Bieleho domu v spoločnom vyhlásení uviedli, že región Perského zálivu musí zostať bez zbraní hromadného ničenia. Severné Macedónsko a Bulharsko podpísali dohodu, ktorá má viesť k vyriešeniu vzájomných nezhôd. Cieľom je umožniť začiatok prístupových rokovaní Severného Macedónska na vstup do Európskej únie. Ukrajinské nákladné lietadlo, ktoré sa zrútilo na severe Grécka, prevážalo 11,5 tóny srbskej munície vyváženej do Bangladéša. Oznámil to srbský minister obrany Nebojša Stefanovič. Na palube boli podľa neho osvetľujúce mínometné strely a výcvikové míny súkromnej srbskej spoločnosti Valir, ktoré kupovalo bangladéšske ministerstvo obrany.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy prehrou 1-2 na ihrisku Nováčika z Podbrezovej. Slovanu, ktorý nastúpil bez viacerých opôr, nevyšla generálka na úvodný duel druhého predkola ligy majstrov. V ňom sa predstaví v stredu na trávniku Ferencvárosu Budapešť. Podľa stredopoliara Slovana Juraja Kucku si prehru zaslúžili.
Ukázali nám, ako sa bojuje o body a musíme zmeniť prístup úplne tej hre a tomu všetkému proste, aby sa to všetko zlepšilo. Proste oni chceli, hrali a to nám chýbalo. Taká efektivita aj zo šanci, keď máme veľa šanci a nedáme gól, tak je ťažké potom vyhrať.
Futbalisti Trenčína v rámci Fortuna ligového zápasu remizovali so Žilinou 0-0 a Trnava vstúpila do novej sezóny Fortuna ligy víťazstvom 2-0 nad Zlatými Moravcami. Poľský futbalista Robert Lewandowski sa na sociálnej sieti poďakoval fanúšikom Bayernu. Na Instagrame zverejnil fotografiu svojho mníchovského dresu v šatni klubu, z ktorého prestúpi do FC Barcelona. K spečateniu transferu mu chýba už len podpis na zmluve. Slovinský cyklista Primož Roglič odstúpil z Tour de France. Jeho tým Jumbo Visma to oznámil pred štartom dnešnej 15. etapy 109. ročníka pretekov. Roglič sa bude doliečovať zo zranení, ktoré utrpel počas 5. etapy po páde na dlažobných kockách a už nepomôže svojmu tímovému kolegovi a lídrovi priebežného poradia Jonasovi Vingegaardovi z Dánska. Aj dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen z týmu EF Education Easy Post odstúpil z Tour de France. V jeho prípade bol ale dôvodom pozitívny test na koronavírus. Na podujatí triumfoval v 10. etape s cieľom v Megeve. Teraz sa stal 7. miestom, ktorý musel predčasne skončiť pre COVID-19. No a krátko po Nielsenovi sa 8. odstupujúcim pre koronavírus stal aj Austrálčan Simon Clark, ktorý na 109. ročníku pretekov zvíťazil v 5. etape. Slovenský tenista Jozef Kovalík sa predstaví vo finále kvalifikácie dvojhry na Antukovom turnaji ATP v nemeckom Hamburgu. V semifinále zdolal najvyššie nasadeného Švajčiara Henryho Laxonena hladko 6-4, 6-1. V boji o postup do hlavnej súťaže ho čaká Rus Alexander Ševčenko. Slovenská basketbalová reprezentantka Terézia Páleníková zostáva v nasledujúcom ročníku v najvyššej španielskej súťaži. 26-ročná rozohrávačka sa dohodla na kontrakte s Clarinos Tenerife, 14. tímom predchádzajúceho ročníka tamojšej ligy Endesa. Páleníková odohrala minulú sezónu v Leganese.
Počasie.
Na aký úvod nového pracovného týždňa sa máme v súvislosti s počasím pripraviť, odpovie meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok už by mal byť len slabý vietor, ešte na východe možno trošku taký mierny, ale inak už lepšie počasie. Noc ešte stále môže byť dosť chladná, hlavne v tých horských dolinách, takže pokiaľ som povedal, že doteraz bolo 5, no možno na niektorých miestach bolo aj chladnejšie, takže aj na pondelok ešte stále rátame s tým, že by to mohlo byť ak okolo 3-4, no možno aj možno len 2 stupne. Ale cez deň rátam už, že sa vraciame k 30, takže v pondelok už na juhu 30.
Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20:30. Moderátorka Jana Ondrejková vám v relácii Karmel ponúkne rozhovor s farárom a hudobným skladateľom Mariánom Gregorom pôsobiacim v Sielnici. Príjemné počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.